Vecinii, prieteni, haideți să prețuim la maxim ceea ce Dumnezeu rânduiește pentru noi. Vreau să ne uităm, dragii mei, în joile care vor urma, cu ajutorul Domnului, la câteva personaje din Biblie care s-au rugat și care au fost ascultați de Dumnezeu. Acum de rugat ne rugăm toți, nu? De rugat se roagă mulți oameni. De rugat se roagă și ateu până la urmă când vine în spital, în ultimele echipe, își dă seama totuși că Dumnezeu s-ar putea să existe. Dumnezeu, dacă mă scap de aici, zice, atunci și eu nu mai fac lucruri rele. Însă vreau să vă spun că sunt și rugăciuni care sunt prea târzii. În Luca, capitolul 16, Biblia ne amintește despre bogatul acela din pildă. Toată viața omul ăsta n-a avut timp de rugăciune. Și Biblia spune că cine nu se roagă în viața aceasta, se va ruga în iar, dar va fi prea târziu, să știți. Cine se roagă însă în viața aceasta, dincolo în rai, va cânta. Așa spune Biblia. Slăviți de rog. Așa că merită să mai stăm pe genunchi, să mai stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să ne uităm la câteva personaje din Biblie, câțiva oameni mari ai Bibliei. Astăzi ne vom uita la Avram, rugăciunea de mijlocire, joile care urmează ne vom uita, de exemplu, la Ana, rugăciunea de mulțumire, la Solomon, rugăciunea pentru înțelepciune și la alți oameni care s-au rugat și Dumnezeu i-a ascultat. Că e mare lucru, nu să te rogi, mare lucru, dar atunci când te rogi, Dumnezeu să oprească corul de îngeri din cer și să te asculte ție rugăciunea și mie. Doamne, îți mulțumesc că ne asculți. De fapt, poate o să vă întrebați, mă, dar oare Dumnezeu chiar e prezent aici? Spune cuvântul Domnului în Biblie, unde sunt doi sau trei, adunați la ce? La jocuri de cărți? Nu. La ce, la înjurături? Nu. Doi sau trei adunați în numele meu. Adică, în fața cuvântului, la rugăciune, la o zi de post, o zis Dumnezeu că și eu sunt acolo. Ce mare lucru! Dragii mei, vreau să ne uităm la Avram. În decursul vieții noastre, de multe ori trebuie să intervenim pentru cineva. Poate soacra ta e bolnavă, poate părinții tăi sunt bolnavi, poate unul din copiii tăi a avut un accident. Poate cineva nu te mai ascultă, poate unul din copiii tăi nu te mai ascultă. Și trebuie să vin înaintea Domnului și nu te rogi ca pentru masă. Atunci noi ne rugăm pentru masă câteva secunde și poate, parcă așa, în biaz de mâncare aceea, poate ne rugăm scurs și trebuie să ne punem la masă. Când ne rugăm, dragi mei, rugăciunea de mijlocire, asta e o rugăciune foarte specială. E o rugăciune în care trebuie deplinite anumite condiții ca Dumnezeu să te asculte. Și noi să ne uităm care au fost condițiile pe care Avram le-a îndeplinit astfel încât Dumnezeu a ascultat. O să vedeți la finalul predicii, o să amintesc că Dumnezeu răspunde aceste rugăciuni al lui Avram. Rugăciunea de mijlocire înseamnă că te pui în locul cuiva, iei povara, iei cauza acelui om asupra ta și vii cu ea nu înaintea unui om obișnuit, ci vii cu ea înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, prima condiție ca un om care mijlocește să fie ascultat este faptul că pe el îl doare când la alții nu le pasă. Pe el îl doare când la alții nu le pasă. Dacă vă uitați aici la Avram, o să vedeți în tot acest capitol că el poartă în inimă o durere. Vreau să vă amintesc și vreau să deschidem în Genesa capitolul 13. La un moment dat, noi știm că Avram cu Lot, pentru cei care citiți Biblia, știm că Avram a fost unchiul lui Lot. Și la un moment dat au avut turme foarte mari. Nu știu, oi, cămile, ce-ar fi avut. Dar între păzitorii turmelor lui Avram și păzitorii turmelor lui Lot, intervine o șarfă. Nu știu, noi mai întrecut 2, 3 hectare, 4 hectare, nu știu care a fost problema. Dar ascultați ce spune Avram. Genesa 13:8, te rog să afișezi. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Vreau să vă spun că se mai ceartă vecinii, se mai ceartă poate oamenii care trăiesc în sate învecinate, dar cel mai grav e când se ceartă frații. Pentru că sunt familie. Și cearta aia poate dura poate ani de zile. Și Avram vrea să evite lucrul acesta. Vreau să vă amintesc, el era nepot, Lot era nepotul lui Avram. Puteți să zică Avram lui Lot, măi Lot, puneți aia păzitorii aia la punct și mă pot să intervin eu. Dar un om de plus nu face asta, să știți. Uitați ce spune Avram în 13:9. Nu-i toată țara înaintea ta, mai bine despartă-te de mine. Dar ascultați, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Dar te rog să afișezi versetul 10.
Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Ploua bine acolo, creștea iarbă frumoasă, trifoi, ce vreți dumneavoastră. Și s-o gândit la turmele lui și la banii care pot să-i spadă de acolo. Și spune versetul 11, Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Versetul 13. Uitați unde a mers Lot, între niște oameni răi. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, Lot a zis, măi, eu o să mă duc cu turmele mele și mă voi apropia de Sodoma și de Gomora. Sodoma și Gomora erau cetăți care vreau să vă spun că făceau niște păcate groasnice, care le facem, care se cam aprobă astăzi de România. În America, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, se fac marșuri pentru păcatele astea pe cetăți. Sărim peste câteva capitole și vin la capitolul 18. Dumnezeu coboară din cer și se întâlnește cu Avram și spune lui Avram, auzi, Avrame, am auzit că Sodoma și Gomora fac lucruri groaznice. Mă duc să văd ce pe acolo și am să-i nimicesc. Dumnezeu dă la fiecare o vreme de îndurare, dragii mei, și apoi Dumnezeu aplică dreptate. Mai întâi aplică mila. Ce înseamnă mila lui Dumnezeu? Aerul pe care îl respiri, apa care o dai drumul de la robinet, sănătatea care o ai, toate sunt mila lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea prin mila lui să-ți vorbească. Să nu te mai uiți la salarul tău, să nu te mai uiți la ceea ce ai, să te uiți la Dumnezeu și să-i spui mulțumesc, că de la El avem toate. Și a zis Dumnezeu, mă duc să nimicesc Sodoma și Gomora. Și Avram putea să zică, transmite la Lot și întreabă cum e. Putea să zică, nepoate, cum ți se pare acum la câmpie? Nu cu aer de superioritate să zică Avram, no, Lot, acum să te vedem pe tine. Că eu am rămas cu muntele, pe mine m-ai lăsat cu nimica și tu ai ales câmpie. Nu faci asta, omul lui Dumnezeu nu face asta. Omul lui Dumnezeu, chiar dacă ieși pe minus, vreau să vă spun ceva, chiar dacă ieși pe minus, continuă să doară. Și vedeți, dragii mei, în rugăciunea aceasta lui Avram, că el poartă o durere în inimă. Nu e suficient să te rogi. Vreau să spun asta ceva foarte important. Nu e suficient să te rogi. Că am auzit și unii care se roagă. Doamne, tu dă-i o boală la ăla, zice, se roagă. Demonstrează-i că eu am dreptate. Asta nu sunt rugăciuni buni. Demonstrează-i la nu știu cine că eu am dreptate. Nu. Avram, dragii mei, avea o inimă plină de durere pentru Lot. Și a zis, Dumnezeule, te rog foarte mult. Nu cumva să nimicești și pe omul acesta care a trăit frumos, care s-a ferit de păcat, să-l nimicești cu oamenii aia păcătoși care trăiesc în păcate groaznice. Dumnezeu, dragii mei, cântărește inima mijlocitorului, te rog să apreciez Proverbe, capitolul 24, cu versetul 12. Proverbe 24, cu 12. Să vedeți că Dumnezeu cântărește inima noastră. Crezi că nu vede Cel ce cântărește inimile și Cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti El fiecare după faptele Lui? În momentul când mijlocești, Dumnezeu vrea să vadă una oare chiar îți pasă pentru persoana pentru care mijlocești? Când la alții nu le-a păsat, lui Avram i-a păsat. Vă rog să deschideți în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 11. 1 Samuel 15, cu 11. Vă duc aminte de Samuel. Un om al lui Dumnezeu, un mijlocitor mare de pe paginile Scripturii. Uitați ce face omul acesta. Dumnezeu îi spune lui Samuel, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Ce-o zis Samuel? Slavă Domnului! Când urmează altul? Doamne, unde să mă duc? Nu? Uitați ce face Samuel. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Asta face mijlocitorul. Nu se bucură de răul cuiva. Nu se bucură de căderea cuiva. Mijlocitorul, dragii mei, este omul care vine cu lacrimi, cu povară, cu durere înaintea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, cu 26, spune Biblia că însuși Duhul mijlocește cum pentru noi? Adică pe Duhul îl doare starea noastră. Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în noi mijlocește pentru noi. Uite aici se spune. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine necăite. În momentul când tu te rogi, Duhul Sfânt mijlocește la Dumnezeu. Doamne, mai dă-i viață la omul acesta. Doamne, mai dă-i milă. Doamne, mai dă-i îndurare. Mai dă-i sănătate în familie. Doamne, mai dă-i putere să vină la biserică. Dragii mei, subliniați, vă rog, Duhul când mijlocește, o face cu durere pentru noi. O face cu acea povară, simțind că noi avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, intervin în dreptul cauzelor noastre. Doi, condiția a doua ca un mijlocitor să fie ascultat, dragii mei. Nu-i suficient să te rogi. Contează cum te rogi. Doi, el rămâne când alții pleacă. Uitați ce spune aici. Geneza 18:22. Bărbații aceia s-au depărtat, care erau împreună cu Domnul, și au plecat spre Sodoma. Dar Avram se dea înaintea
Domnului. Ce frumos!
Unii pleacă.
Unii poate se grăbesc de la biserică, alții se grăbesc de la o zi de prost, alții se grăbesc de la o cântare.
Dar uitați-vă, când unii se grăbesc, dragii mei, spune aici că bărbații aceia s-au îndepărtat și au plecat spre Sodoma. Au plecat să analizeze situația.
Vreau să vă spun ceva, la ce concluzie am ajuns. Întotdeauna e mai ușor să judeci pe altul, să analizezi situația cuiva decât să te rogi pentru el.
Întotdeauna e mai ușor să faci o poză, să zici, da, uite, am văzut ce face omul ăla, ce face omul ăla. Dar Dumnezeu ne întreabă, când alții pleacă, tu mai stai înainte mea? Așa spune aici. Bărbații s-au depărtat și Avram stătea înaintea Domnului. Dragii mei, vreau să vă spun că mijlocirea, rugăciunea, starea de mijlocire înaintea Domnului e ca un război. Poate mijlocești pentru cineva care îl vezi că trăiește, poate în păcat, în preacurvie, în curvie. Poate trăiește în droguri, poate trăiește într-o viață duplicitară. Și îți dai seama că dacă omul la moartea noastră, el merge în ea. Și tu mergi și spui, Dumnezeule, mai dă-i zile, Doamne, ieși în calea lui, Doamne. Fă-l să vadă că tu ai murit în locul lui la calvar și poți să-i dai mântuirea. Slăvit să fie, Doamne.
Poate aveți în familie oameni care au nevoie de mântuire. Dragii mei, mijlocirea e ca un război, să știți.
Deschidem, vă rog frumos, la 1 Cronici, capitolul 12, să vedeți un război foarte greu, versetul 14.
Am greșit referință, dar oricum știu de cap la ce se referă. Spune acolo, la un moment dat, că în timp ce alții fugeau, David, un slujitor de-al lui, cu mare războinic, a rămas și a luptat pe ogorul acela. Și spune acolo câteva cuvinte, așa, fraza. Dumnezeu a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Dar eu întreb, cui o dat izbăvire? La aia care fugeau sau la aceștia care au stat?
La cei care au stat. Dragii mei, aș vrea să rămânem cu acest gând. Când alții pleacă, noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne asta. Trei, o a treia condiție ca un mijlocitor să fie ascultat. Omul acesta se apropie când alții se depărtează. Avram se apropie când alții se depărtează. Geneza 18:23, uitați ce spune aici. Avram s-a apropiat și a zis către Dumnezeu, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău?
Vreau să vă întreb, când ați mers la undeva să puneți o vorbă pentru cineva, ați strigat din stradă la ăla care stătea la apartamentul 3? Ei, tu de acolo, vezi că am pe fratele meu în spital și am o zică, cunoști pe doctorul de acolo. Ai strigat din stradă? Nu. Întotdeauna când pui o vorbă bună pentru cineva, când mijlocești pentru cineva, trebuie să te apropii de persoana aceea care poate să îți ofere ajutorul.
Asta face Avram, dragii mei. Uitați aici, în versetul 23, Avram s-a apropiat. Dragii mei, cu cât cineva e mai aproape de Dumnezeu, cu atât șansele ca să fie ascultat sunt mai mari. Cu cât cineva e mai aproape de Dumnezeu, cu atât șansele ca să fie ascultat sunt mai mari. O să vreau să pun o întrebare, prin ceea ce facem în fiecare zi ne apropiem sau ne îndepărtăm de Dumnezeu? Acum 10 ani sau acum 15 ani, față de ziua de astăzi, era mai aproape de Dumnezeu de lucruri spirituale decât ești acum? Dragii mei, unii oameni stau la distanță toată viața și știți când vor să vină la Dumnezeu? Când au o boală, când nu le vine pensia la timp, când nu mai au un job, un loc de muncă. Atunci se vină și spun, mă, dacă Dumnezeu ar exista, m-ar asculta. Vreau să vă spun că am acasă 3 copilași. N-aș vrea să vină la mine numai când au nevoie să fie mâncare de la vină și de la soție. Aș vrea să vină la mine și să vină tot timpul, să fie în casă tot timpul, nu? Dacă te vezi cu fata sau cu copilul odată la câteva zile, nu poți să spui că ai o relație foarte apropiată de ea sau de el. Cum ar putea fata sau copilul acela să-și ceară ție ceva intim? Dragii mei, apropierea de Dumnezeu se face cu o viață sfântă, Doamne ajută-ne la asta. Cu post, cu rugăciune, cu răstignirea firii pământești, nu? Poate o să întrebați, bun, dar cât de aproape poți să aveam de Dumnezeu? Aș fi cum ați mere să presupunem că mereți în Leșnic sau mereți la Arad sau eu știu, la Dobră. Treceți în Dobră. Care ar fi motivul să vă opriți la cineva, la o casă din Dobră? Sau din Luduș?
numai dacă ai un prieten foarte apropiat te oprești. Ascultați ce frumos spune aici versetul. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci eu îl cunosc și știu care și spune mai departe câteva lucruri. Știți ce spune Biblia despre Avram? Că era prietenul lui? Lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că tata față de copil are secrete. Copilul față de tată poate să aibă secrete, dar de obicei prietenii își cunosc lucrurile intime. Ești tu prietenul lui Dumnezeu? Sunt eu oare prietenul lui Dumnezeu? Dacă vrei ca rugăciunea ta de mijlocire să fie ascultată, tu va trebui să te apropii când alții se departează. Patru, o a patra condiție, sunt mai multe condiții, dragii mei. Că foarte mult, repet, ne rugăm, dar oare pe câți îi ascultă Dumnezeu? Foarte mult ne rugăm. Haideți să vedem dacă o facem cum trebuie. În al patrulea rând, nu doar mijlocitorul îl cunoaște pe Dumnezeu, ci și Dumnezeu își cunoaște mijlocitorul. Uitați ce spune versetul 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui. Vreau să vă întreb cât îl știți pe primarul din Deva sau pe președintele țării, mulți, nu? Ați avea curajul să mergeți la un careva dintre ei? Vă rog să închide tuși acolo ca să mai fie răjit. Ați avea curajul să mergem la careva dintre ei ca să punem o vorbă pentru un prieten al nostru? Dragii mei, știți care e condiția obligatorie și esențială ca primarul sau președintele să intervină pentru mine sau pentru tine? Nu doar tu să-l cunoști pe el, și el să te cunoască pe tine. Oh, ce mulți oameni spun, eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu îl știu pe Dumnezeu. Dar hai să ne punem întrebarea în seara aceasta, Dumnezeu ne cunoaște pe noi? Despre Iov spunea Dumnezeu că îl cunoaște, nu? Despre Iov. Spune Dumnezeu, îl cunosc pe robul meu Iov. Haideți să deschidem în Iov, capitolul 42, cu versetul 8. Te rog să afișez. Iov, capitolul 42, cu versetul 8. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Luați atunci viței, perbește, mai departe, robul meu Iov să se roage pentru voi. Dar de ce? Păi din toți ăștia patru, care spuneau că îl cunosc pe Dumnezeu, doar despre unul dintre ei spune Dumnezeu că îl cunoaște. În capitolul 1, Dumnezeu spune diavolului, ai auzit despre robul meu? Cum? Eu. Doamne, aș vrea să ne cunoști în seara aceasta. Vreau să te întreb, prin ce te cunoaște Dumnezeu? Care e lucru care l-ai făcut ca să fii cunoscut de Dumnezeu, să te cunoască cel? De exemplu, dacă faci o invenție mare, aici te cunosc oamenii, nu? Ai o invenție brevetată, poate primești premiul Nobel în matematică. Asta e o cunoaștere pe care toată lumea, dar întrebarea mea este ca să te cunoască Dumnezeu ce ai făcut până acum. Dragii mei, sunt câteva condiții care vreau să le spun astăzi. Poate cineva se întreabă, ce să fac ca să mă cunoască Dumnezeu? Să-mi fac o casă cu 15 etaje? Ca să mă cunoască Dumnezeu, ce mașină trebuie să-mi cumpăr? N-are legătură cu asta. Stați liniștiți. În primul rând, Biblia spune, te rog să mă afișez, Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. Care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi cunoaște? Că toți spun că îl cunosc pe Dumnezeu, nu? Timotei îl cunoaște. Dumnezeu îi cunoaște pe cine? Pe cei care sunt ai? Dragii mei, Dumnezeu își cunoaște copiii, Dumnezeu își cunoaște fiii lui, în primul rând. Ești tu copilul lui Dumnezeu? O să-l întrebați, poate, mă, dar cum o să devin fiul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun, e mai ușor să devii fiul lui Dumnezeu decât să devii fiul președintelui. E mai ușor. Spune Biblia că dacă vrei să fii fiul lui Dumnezeu, trebuie să te pocăiești de păcatele tale, să schimbi viața, să crezi în jertfa de la Calvar și să te pregătești nu pentru mormântare, pentru moarte și pentru ziua de apoi. Nu? Crezul spune, noi știm toți, nu? Noi credem în învierea ceva să fie, da? Acum vreau să vă spun că și eu pot să cred că sunt bani în bancomat, dacă nu-i spun numai cu nimic. Și tu poți să crezi că este mâncare în frigider, dacă îmi deschizi frigiderul de tău cu ceva? Nu e suficient să credem, dragii mei. Că tare mulți români trăiesc și spun, eu cred. Eu cred că Dumnezeu trăiește și există. Dar oare Dumnezeu îl te cunoaște și mă cunoaște? În primul rând, dragii mei, Dumnezeu își cunoaște copiii. Apoi spune în Naum 1 cu 7. Naum 1 cu 7. Că Dumnezeu îi cunoaște pe cei care se încred în ei. În ea, nu? Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cine? pe cei ce se încrede în El, slăviți să fie Domnul. Te mai încrezi în Dumnezeu? Mai încrezi în Dumnezeu? Într-o lume care deja se bazează pe materialism, se bazează pe ceea ce are omul. Și omul zice, mă, am asigurare de viață, n-am nevoie de Dumnezeu. Dragii mei, asigurarea de viață nu te ajută cu nimic încă. Nu o să găsiți nici la un IASIC, nici la Carpatica, oricum Carpatica e în faliment deja. La nicio firmă de asigurări nu veți găsi că faci asigurare, nici dacă lasă 1.000.000 de euro după moarte.
Mergeți să întrebați,
vedeți. Dar este cineva și pe nume Biserica și Iisus Hristos care îți dă asigurare pentru veșnicie. O singură condiție, să te încrezi în ea, nu? Vreau să spun copiii vecinilor mei, nu se încredă în mine. Doar copiii mei se încredă în mine. Pentru aia prima condiție era să fii copilul lui Dumnezeu. Că numai copilul se încrede în data, nu copilul vecinului se încrede în data.
Pentru aia spune cântarea, nu poți ști ce fi la mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește. Dar de ce se îngrijește Dumnezeu de tine și de mine? Că și eu sunt fiul său, slăvit să fie Domnul. Apoi, dragii mei, Dumnezeu spune Biblia în Psalmul 1:6, că mai cunoaște de pe cineva, pe cei care trăiesc în neprihănire, nu?
Acum, fiecare familie cred că își pune copilul să învețe în psalm, nu? Uitați ce spune 1:6. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce, Dumnezeu îi cunoaște pe cei care în fiecare zi se feresc de păcat. De minciună, de invidie, de nemulțumire, de bârfă, de clevetire. O, câte păcate sunt! O, câte păcate sunt! Dragii mei, în ziua judecății, diferența dintre cei care vor intra în cer și cei care nu vor intra, va fi făcută prin acest fapt Dumnezeu, dacă i-a cunoscut sau nu. Unde scrie în Biblia asta, Matei, capitolul 7, cu versetul 23. Uitați ce spune aici. O venit mai mulți oameni să intre în cer. Stați. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Dumnezeu. Aici ultimele cuvinte, la judecata de apoi. Depărtați-vă de mine voi toți care ați lucrat ce? Fără de lege. Adică a spus Dumnezeu, pentru că ați trăit în păcat și ați murit în păcat. Eu nu v-am cunoscut. Dragii mei, în ziua nunții mele, eu n-am chemat la nuntă decât pe oamenii pe care i-am cunoscut, să știți. Dumnezeu, la nunta Fiului Său, va chema mireasa și prietenii mirelui, va chema pe cei care l-au cunoscut pe El și au fost cunoscuți de El. Doamne, dă-ne harul să ajungem acolo! Amen. Și în ultimul rând, a cincea condiție, uitați ce multe condiții sunt, a cincea condiție ca un mijlocitor să fie ascultat de Dumnezeu, ar fi cea de a condiție. Rămâne pe genunchi, rămâne la mijlocire până când Dumnezeu îi vorbește. Unde scrie asta? Din ăsta 18:33. Haideți să vin cu mare atenție versetul ăsta, că de multe ori, personal, l-am citit greșit. După ce a isprăvit de vorbit Avram, așa scrie, nu. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, mare diferență, Domnul a plecat și Avram s-a întors. Dragii mei, haideți să ne uităm la versetul acesta. Avram nu a plecat când s-a terminat de rugăciunea. Și Avram a plecat după ce Dumnezeu i-a răspuns. Slăviți să fie Domnul. Unii stau pe genunchi numai cât timp își termină rugăciune. Fac o rugăciune și repede la treabă. Și uitați-vă că 8-10 ore nu mai terminăm cu treaba. Și Dumnezeu ne treabă, dar de ce te scurt după genunchi vă și ești genunchi? De ce nu stai pe genunchi până îți dau un răspuns? Dragii mei, mijlocirea se termină în momentul când primim încredințarea de la Dumnezeu că am fost ascultați. Atunci se termină rugăciunea. Citeam o întâmplare zilele acestea despre William Bramwell. N-a spus Braham, e mare diferență. A fost numit unul din oamenii mari rugăciunii din istoria bisericii și îi spunea această mărturie foarte frumoasă. Că o tânără creștină foarte devotată, o tânără evlavioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Avea acolo niște prieteni. În momentul când această întâmplare s-a întâmplat, a fost peste 100 de ani în urmă. Și știți ce periculoase erau cursurile cu vaporul atunci? Așa zis periculoase. Că mai de ună zi o luați foc o corabie. Da? Atunci dura călătoria săptămâni întregi. Și femeia aceasta a zis, măi, eu nu vreau să plec la drum fără ca cineva să mijlocească pentru mine. Și a zis, ia unde să mă duc? Mă duc la William Bramwell, un pastor metodist, un om al lui Dumnezeu care se ruga. Dar nu numai că se ruga, îndeplinea condițiile pe care le-am spus. A mers adânsul acasă și a zis, domnule pastor, vă rog frumos, faceți rugăciune puternică și pentru mine. Femeia a rămas undeva în camera de zi, el a mers undeva în cameră, s-a rugat. O trecut un minut, două, cinci, zece, câteva zeci de minute. Într-un sfârșit final, când ea a dat nerăbdare să se termine rugăciunea, vine fratele William și spune, mi-am și notat propoziția, scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine cu vaporul spre Jamaica. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun timp. Ce să mai necăjezi, soră? Mai bine nu vine la rugăciunea. Biletul cumpărat, bagajele făcute, am trimis deja telegrame înainte să-mi ia în față la prieteni, să-mi iasă înainte la port. S-o gândi de ce s-o gândit, dar în drum spre casă s-o o zis, mă, dacă omul ăsta a stat zeci de minute pe genunchi acolo și să știe că e un om al lui Dumnezeu și un om care mijlocește, înseamnă că Dumnezeu i-a spus cuvintele astea. O mers pe vapor și-o luat bagajele, că deja erau aduse bagajele, că nu te mulți frații înainte. L-a luat, o prefera să piardă prețul biletului și a venit acasă. Și astăzi săptămâni sunt tot frământat. Mă, oare, ce-o fi fost? Ce-o fi fost? După șase săptămâni vine o veste. Vaporul care a plecat s-a scufundat și prost a murit. Avem un Dumnezeu mare, dragii mei. Avem un Dumnezeu care știe să îi izbăvească. Știți pe cine? Pe copiii lui. Pe copiii lui. Acum, nu-i așa. N-ați vrea să fiți ca omul acesta. Să te rogi și ne rog Dumnezeu să-ți vorbească. Dragii mei, istoria confirmă și puțin știu că William Bramwell se ruga între 2 și 6 ore pe zi. Pe zi. Oameni care stau cu Dumnezeu nu doar câteva minute. S-ar putea în câteva minute să termin ce ai de spus tu lui Dumnezeu, dar s-ar putea să dureze câteva ore până Dumnezeu îți vorbește ție. Nu s-a auzit un glas uneori. Dar dacă vei sta acolo pe genunchi, împărtășii cu Dumnezeu, vei înțelege care e voia lui Dumnezeu. Și spune Biblia, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Acum, în ultima parte a mesajului, vreau să ne uităm pentru cine trebuie să mijlocim. Când ați observat, pentru mama noastră, pentru tata, pentru copil, ne rugăm cu lacrimi. Dar pentru alții, hai să ne uităm foarte repede, timpul se apropie de final. În primul rând, în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 2, spune Biblia pentru cine să ne rugăm? Pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în regătorii, adică pentru președinte, pentru guvern, pentru primar, să ne rugăm, spune Biblia, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinste. Acum, până ieși și de guvernați la rând, stă mai multe zeci de minute. Nu? Poate nu știm pe toți cununele, dar ne rugăm Dumnezeu să-L dea mântuirea mai întâi. Omul mântuit știe să facă alegeri nu pe baza buzunarului, ci pe baza veșniciei. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi spune Biblia să ne mai rugăm și pentru slujitorii Evangheliei, nu? Filipeni, capitolul 1, cu versetul 19. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Dar cum? Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului cu Iisus Hristos. Dragii mei, să ne rugăm pentru slujitorii Evangheliei. Dar Dumnezeu să-i păzească. Știți câte atacuri sunt? Nu de puține ori am pățit când mergea bine predica într-o parte, mă leam de la un și deam un telefon acasă și întrebam ce s-a întâmplat. Și soția spunea, uite, aia s-a întâmplat, aia s-a întâmplat. Atunci când Dumnezeu dă biruință, nici diavolul nu doar mesaj. Hai să ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia, care parcurg distanțe multe. Nu numai să vestească. Oamenii care ascultă Evanghelia să rămână străpuși la inimă și să se întoarcă la Dumnezeu. Apoi spune Biblia să ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului. Am putea spune aici pentru orașul în care locuim, pentru biserică, nu? Era pentru închisoare și biserica spune nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Să ne rugăm apoi pentru prieteni. Am afișat mai înainte eu 42:8. Eu 42:8. Ce greu a fost la eu să roage pentru aia care săptămâni de zile eu zic, mă, tu ești vinovat, mă, tu ești vinovat, mă, tu ești vinovat. E greu să te rogi. Dar s-a rugat eu și pentru prieteni. Apoi spune Biblia să ne rugăm și pentru concetățenii noștri, nu? Fraților, Romani 10:1, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este ca să fie mântuiți. Pentru cei din neamul nostru. Apoi spune Biblia să ne rugăm pentru cei bolnavi. Iacov nu mai deschide, dacă este printre voi cineva bolnav, să se roage, să fie pe prezbitele bisericii, da? Și împreună cu biserica ne rugăm pentru cei care sunt în necazuri, în bolnav. Om bolnav, nu? Azi sunt spital eu, mâine ești dumneata. Dragii mei, atât de frumos este. Atât de mult lucru pentru biserica noastră. Să știi că ești în spital, dar nu ești timpul. Cineva se roagă pentru tine. Să știi că ești în operație. Și oamenii care stau pe genunchi, Dumnezeu îi ascultă și Dumnezeu își pune mâna lui peste mâna medicului, peste bisturiul medicului și o să pleci acasă vindecat, să vezi să fie Domnul. Apoi spune Biblia să ne rugăm pentru cei care ne persecută, nu? Matei capitolul 5, ce greu e asta, ce greu e versetul ăsta. Matei 5 cu 44, să ne rugăm chiar și pentru cei care nu ne au la inimă. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cel ce vă blastă, mă faceți bine. Și uitați, cea mai frumoasă condiție. Și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Apoi spune Biblia să ne rugăm chiar și pentru cei care ne părăsesc. Poate ai avut un prieten care dintr-o dată te-a părăsit, nu? Poate iubești cineva care până acum te-a iubit și dintr-o dată nu mai vrea, nu? Alexandru Călderaru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptul lui. Eu cred că pare soldat pentru Alexandru Călderaru. Și pentru toți oamenii, spune Biblia în Timotei 2, cum să ne rugăm pentru toți oamenii. Dragii mei, viața noastră e scurtă, să știți. Am văzut un frate pastor în America, n-aș îndrăzni să fac asta la unei biserică, dar au făcut un experiment interesant. Au venit cu o funie lungă de câteva sute de metri în biserică. Și în funia, pe funia aceea, doar un capăt, atâta era roșu. Și-o zis către congregația lui, ca să înțeleagă mai bine oamenii. Uitați-vă, asta e viața voastră, față de veșnicie. Și într-o oră întreagă, tot o luat pe funie. Uite, asta e viața. Asta e viața. Dragii mei, parcă îl înțelegeți oamenii atunci încă o dată și poate înțelegem și noi astăzi. Că viața e poate nici o secundă din veșnicie, dar pe această secundă depinzi o veșnicie. Câți oameni din cer vor veni la tine să zică, mulțumesc că te-ai rugat pentru mine? Că ai mijlocit pentru mine? Atâtea experiențe avem cu rugăciunile și nu ne rânde timpul să le spunem. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu, pentru că Avram a neîmplinit aceste condiții, Dumnezeu l-a ascultat. Geneza capitolul 19 cu 29, ascultați, te rog să amintiți versetul acesta. Să rămâne versetul ăsta ca și motou pentru noi, pentru zilele care urmează. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde așezase loc locuința. Nu știu ce om de l-o fi avut Lot. Dar vreau să vă spun că atunci când spune Biblia au căzut foc și cucioasă peste Sodoma și Gomora, nici cea mai performantă umbrelă nu te-ar mai fi ajutat. Dar știți ce umbrelă a avut Lot? Umbrela la Avram, mijlocire. Și-a intrat Lot sub protecția rugăciunii unchiului său. Și viața de neprihănire a lui Lot cu mijlocirea unchiului o dat o mare izbăvire în ziua aceea. Dragii mei, m-aș bucura Dumnezeu să răspundă rugăciunilor de mijlocire din bisericile noastre. Am auzit și am putea să stăm ore întregi să vă povestesc mame care s-au rugat a zeci de ani pentru copiilor. Tați care s-au rugat zeci de ani pentru mama sau pentru tatăl lor, care acum era bunic și Dumnezeu a ascultat. Au fost oameni, dragii mei, care s-au rugat în ultimii ani din viață, aduc aminte de Adelea Fișche. Mărturisea femeia aceasta că a avut o bunică care în ultimii ani din viață n-a stat cu televizor aprins. N-a stat ore întregi la bârfă și la alte lucruri. Ore întregi în ultimii ani din viață, bunicuța aceasta a zis, Doamne, mântuiește-mi copiii, nepoții, strănepoții și tot neamul meu îl încredințez în mâna ta. Și bunica a murit și la mormântare, s-o șocheau femeile, mă, asta s-o rugați și tare mult, zice. Cine știe ce-o fi fost și de rugăciune de ei? Femeia sărmană. Dragii mei, vreau să vă spun că după trei generații cineva a mers în localitatea unde o trăie bunicuța aceea. Și au făcut o investigație la primărie, la bisericile din jur, la satele din jur și la orașele din jur. 300 de oameni din membrii descendenței acestei bunicuțe erau oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că o femeie în fiecare seară și-a făcut timp să se roage pentru urmașii. Așa a spus Dumnezeu aici.
mi-e prieten Avram și nu o să ascund, nu o să am secret, o spun Dumnezeu de Avram. De ce? Pentru că știu că va porunci copiilor lui după el să țină calea mea. Dacă vei merge acasă și vei pune Biblia în fața copilului tău și vei spune despre Daniel, despre Avram, despre Iona și vei îndruma familia ta să calce pe urmă, Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu se va lăuda cu tine într-o zi. Spune Biblia în Daniel, cine învață pe alții să umblă neprihănire. Acum, orice profesor de la școală nu se zice să învețe, trebuie să fie și el, nu? Specializat, nu? Nu dacă ați merge la cineva care mătură pe stradă, la salubritate, să vă facă o operație de fier, nu? Uitați să fiți specializat în domeniul ăla și apoi poți să faci operație în domeniul, nu? Păi dacă înveți pe alții să umbli în neprihănire, trebuie să umbli și tu și eu în neprihănire. Ajută-mi asta. Închei cu o mărturie frumoasă. Un anume David, Talmage, spune istoria despre atât de frumos că înainte să se pocăiască la vârsta de 18 ani, într-o seară împreună cu fratele său Iacob și cu soră sa, sorăm plăca să plece la discotecă, la o petrecere, cum merg oamenii din jurul nostru, mama lor era o bună credincioasă. O încercat mama lor să-i cu Biblia, s-o pocăi și ea mai târziu. Copiii nici cum ascultat și au zis, copiii dragi, nu mai mergeți la lucrurile astea de lumii, nu mai mergeți la lucrurile astea, că nu-s bune. Și copiii au trândit ușa și au zis, mami, lasă-ne în pace. Și mama a rămas în lacrimi pe scări și era undeva pe la 5-6 după masă și au zis, până când veți veni acasă la noapte, eu voi sta pe genunchi pentru voi. Și cred că Dumnezeu îmi va asculta rugăciunea. Dragii mei, vreau să vă spun că s-au întors abia pe la ora 2 și când au intrat ei, un pic turmentați, au văzut-o pe mama lângă o lampă veche, stând pe genunchi. S-au culcat. La a doua zi dimineața, în zori, mama și-a deșteptat soțul. Ei dormeau undeva la mansardă, copiii dormeau jos. Și-au zis, coboară, nu știu că se aude ceva, se aude că plânge cineva jos. Soțul coborând, soțul ei a coborând, era și el un om, un bun creștin, și-a văzut că fata, fiica, era îngenunchiată și plângea în hohote. O vrut să-i vorbească ceva, dar fiica s-a spus așa, mi-a și notat aici, du-te la David, la fratele meu, că starea lui e mai rea decât a mea. Du-te și ajută-l pe el, eu de acum sunt mai bine. Ducându-se la David, l-a găsit și pe omul ăsta în mare frământare, spunând, tati, sunt un păcătos, Dumnezeu, o iartă-mă. N-am făcut bine că m-am dus și mă duc la același potom de desfrâu oamenii din jur. La un moment dat, David spune, du-te la Iacob, zice, că ăla, zice, plânge mai rău ca mine. Vreau să vă spun că spune istoria bisericii, că în acea dimineață, toți trei copiii familiei Talmage și-au predat Domnului. Știți de ce? Pentru că Obama a stat pe genunchi și a mijlocit și rugăciunea i-a fost ascultată mai târziu. Unul din copiii era să fie un mare evanghelist, un mare om în Franța. Aduc aminte ce spunea cântarea și apoi vreau să ne rugăm. Caut un om în întreaga țară să iasă noaptea și să se întine afară, să-i vorbesc. Despre Avram am vorbit astăzi. Ca lui Avram prima oară și voia mea să nu-i separă o povară. Mai avea la rugăciunea aceasta de final să iei, să faci o listă, să iei o decizie de astăzi, să faci o listă. Și de astăzi să ai o zi, o listă a rugăciunii pentru oameni pentru care să mijlocești. Și într-o zi, când te ajungi în rai să vină la tine oameni și să zică, din cauza rugăciunilor tale, Dumnezeu mi-a ieșit înainte și mi-a vorbit. Nu știu, poate soțul nu vrea să se pochească, poate soția ta nu vrea să se pochească. Poate copiii tăi zic, tati și mame, lăsați-mă în pace, mie îmi place al păcatul. Stai în rugăciune, stai în mijlocire și Dumnezeu va da un răspuns într-o zi. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne ridicăm și mulțumim.